Dobrý den, děkuji za uvítání, děkuji za pozvání, za tu možnost tady vystoupit. Já doufám, že dneska to bude hlavně o vás, ne s ukázkami aplikací v lingvistice, ale že se v tom najdete. Snažili jsme se takto koncipovat ten seminář, nemělo by to být nějaká statistická tady propaganda, ale spíš ukázka toho, jak vám statistika může pomoct, protože celá tato práce v podstatě byla motivována kolegy Pavlem Pecinou a Pavlem Schlesingerem, kteří dělali, myslím, že to jsou 2 roky, už studovali problematiku kolokací a automatického rozpoznávání kolokací v textu a obrátili se na nás se svými asi 90 tehdy klasifikátory s tím, že nějakým způsobem potřebují z nich vybrat ten nejlepší a nějak zhodnotit jejich výkonnost. Takže takovýmto způsobem vlastně přes vás, respektive přes Pavly, jak jsem říkal, já jsem se dostal k RUC křivkám, vůbec k té problematice vyhodnocování klasifikace. A to, co tady dneska budu prezentovat, tak to jsou společné výsledky s panem profesorem Antochem a panem profesorem Sardou z Toulouse, kteří jsou mými školiteli. A s dovolením jsme si půjčili pár obrázků i od Martina Betince, to je taky bývalý doktorant pana profesora Antocha, který se zabýval RUC křivkami, ale v trošku jiném parametrickém podání. Ten nadpis nebo název toho příspěvku říká něco o tom, že se budeme zabývat neparametrickým přístupem, to znamená, že principiálně nebudeme klást v tom našem povídání žádná a priori očekávání na data. Budeme se zabývat testováním ekvivalence, není to tak úplně přesné, budeme se zabývat i testováním ekvivalence a nějakými důsledky, které to pro vás může mít. A to testování se bude týkat RUC křivek. Nevím, nakolik RUC křivky vám něco říkají, neříkají. Vím, že Pavel, když mi tehdy ukazoval ty jejich obrázky, tak maloval nikoli v RUC křivky, ale precision recall křivky. Za chvíli uvidíme, že je to dost podobný problém. Ty RUC křivky pro nás jsou o něco přijatelnější, protože jsou teoretičtěji schudnější. Ten přístup je o něco jednodušší. Takže to povídání bude tady o tom. Nicméně se domnívám, že minimálně jakoby aplikačně se to dá překlopit i pro ty vaše precision recall křivky s tím, že ta teorie by se musela udělat opatrněji a znovu. Nicméně principiálně doufám se shodnem na tom našem pojetí u RUC křivek a vašem precision recall, i když to není úplně to samé. Během toho asi hodinového povídání, je to tak hodinku, si povíme jednak něco o tom, jak jsme se k tomu dostali, já už jsem tady nakous. Řekneme si něco o teoretických vlastnostech těch RUC křivek, zejména jejich definice a nějaké základní vlastnosti, jenom abychom se naladili na stejnou vlnu. A uvidíme, že to, že tady uvedeme tu teorii, trošičku si řekneme, že zatím je i nějaký pravděpodobnostní background. Takže nám to pomůže velmi přímočaře odvodit další navazující potom statistické výsledky, které pak na závěr znovu překlopíme do těch vašich dat, do toho vaší problematiky a ukážeme si, že můžeme dostat srovnatelné, možná lepší výsledky. Já osobně bych řekl přímočařejší, přehlednější cestou, než jak se do toho pouštěli Pavlové. Takže k té motivaci, proč vlastně o tom dneska tady mluvíme. Jak už jsem říkal, celé to vzniklo díky problému rozpoznávání kolokací. Tady všichni víte mnohem líp než já, co ty kolokace jsou. Takže to bych nechal jenom na okraj. Dvouslovné výrazy, které mají speciální význam, musí se překládat opatrněji, nebo každopádně nějakým způsobem detekovat a zacházet s nimi opatrněji, nikoli slovo po slově. Těch dat, která jsme měli k dispozici, bylo docela dost a za chvilku uvidíme, že to množství taky ovlivnilo naše vlastně rozhodování, jakým směrem se vydat. protože máme těch samotných slov máme 12 200, z toho teda 2 500 přibližně bylo označeno jako skutečná kolokace a ty zbylé byly normální sousloví. Pavel Schlesinger, Pavel Pecina se rozhodli vydat statistickou cestou k této problematice, která se dá formálněji popsat. Tak, jak vidíte na tom slajdu. V podstatě jde o to, že každé kolokaci nějakým způsobem přiřadíme skóre, přiřadíme numerickou hodnotu, která vypovídá něco o tom, jaká je pravděpodobnost, že to opravdu je kolokace, to sousloví. Takových asociačních měr uvažovali pánové asi 86, 87. Za chvilku ukážu, v jaké struktuře, ať už byly statistické nebo nějaké z information theory a jiné míry. No a pokud máme takovouhle asociační míru, tak můžeme pomocí jednoduchého lineárního pravidla si říct, čím je vyšší to skóre, tím větší šance, že to je kolokace a tím pádem ten daný objekt zařadím do té skupiny 1, do té skupiny kolokací, naopak pokud je to ta hodnota toho skóre nízká, tak budu spíš předpokládat, že to kolokace není, pokud ty míry mají smysl. A celá ta problematika je o tom, jestli, nebo celá ta dnešní prezentace by měla být o tom, jestli a které z těch měr mají nějaký smysl. To rozhodovací pravidlo má svou analogii ve statistice v testování hypotéz. Za chviličku k tomu řeknu blíž. V podstatě jde o to rozhodnout, jestli objekt je z jedné nebo z druhé třídy. No a protože není a priori jasné, jak stanovit tu hraniční hodnotu, a zase se k tomu ještě dostaneme trošku později, a to, že to není jasné, to vyplývá jakoby z použití, univerzálního použití té samé metody na více situací, tak my potřebujeme vyhodnocovat kvalitu takového nějakého rozhodovacího pravidla přes všechny možné nebo alespoň nějaké rozumné množství těch hraničních hodnot T. Takže my jsme tady sice v situaci, kdy při daném T jsme schopni přesně klasifikovat, na druhou stranu nás zajímají ty výsledky přes různé ty hraniční hodnoty. Malinko odbočím k tomu testování hypotéz, jenom abychom si terminologicky zase rozuměli. Máme statistickou hypotézu, že ten objekt patří do té skupiny normálních sousloví. Chceme testovat proti alternativě, že je to kolokace, takže velmi jednoduchý setting. Jedna nebo druhá možnost. A to naše rozhodnutí v porovnání s realitou může dopadnout 4 způsoby, buď to se trefíme a přijmeme tu hypotézu, respektive ji nezamítneme, když platí, nebo ji zamítneme, když neplatí. Pak se může stát, že tu naši hypotézu zamítneme, ačkoliv platí, což se ve statistice označuje jako chyba prvního druhu, anebo ji nezamítáme, přijímáme tu hypotézu, ačkoliv neplatí, což se označuje jako chyba druhého druhu. Obecně, když se konstruují tyto testy, tak pokud máme konečně velký vzorek, nejsme schopni kontrolovat ty chyby současně, oni jdou proti sobě, takže to, co se dělá, na co se zaměřujeme, je kontrola chyby prvního druhu a potom se snažíme minimalizovat chybu druhého druhu. Já tady občas budu používat výrazy jako hladina nebo síla toho testu, včas ukážeme si zase potom na těch ROC křivkách, jak to s tím souvisí, tak hladina v tomto případě to, co se označuje většinou jako alfa, je to ta pravděpodobnost, že se spletu, když hypotéza platí, typicky malá, někde kolem procenta, 5%, 10%. A doplněk potom chyby druhého druhu, to znamená, že zamítám, pokud platí hypotenza, tak to se označuje jako síla toho testu. V porovnání s klasickým testováním hypotéz, kdy typicky, jak už jsem říkal, si zafixujem tady alfu a na základě toho potom stanovíme tu kritickou hodnotu, tak my tady vlastně budeme studovat závislost té hladiny a síly současně, když se mi budou měnit ty kritické hodnoty. Když budu měnit hladiny a budu se dívat, jak mi to pomáhá získat nebo naopak ztratit na síle. Pojďme zpátky k tomu. Já už jsem říkal, že není jasné, jak volit to téčko, respektive, než by to nebylo až tak úplně jasné, ale různé volby té můžou odpovídat různým praktickým cílům té studie. Pokud já si zvolím malé hodnoty té, a znovu připomínám, tak malé hodnoty y značí, že to nejsou kolokace, naopak velké hodnoty, že to jsou kolokace. Tak já když si zvolím malé t, tak a priori budu klasifikovat skoro všechny objekty jako jedničky. A odpovídá to tomu, že vlastně chci zachytit, najít všechny, no pokud možno všechny kolokace, i za cenu toho, že označím některá slova, která kolokacemi nejsou jako kolokace. Že chci mít jistotu, pokud možno někdy se to nepovede na 100%, ale co největší šanci, že objevím všechny kolokace, které v tom textu jsou. Opačná situace nastává, když si zvolím velkou hodnotu toho téčka, kdy naopak klasifikuju skoro všechno jako nulu. To znamená, hlídám si tu statisticky řečeno hladinu toho testu, nechci se plést, pokud to kolokace není. A taková situace potom nahrává tomu, že dělám jenom velmi nějakou hrubou, třeba dělám hrubý překlad, pokud se jedná o překlad, a chytám jenom ty vyloženě nejzřejmější kolokace, prostě jasná sousloví, u kterých nemusím uvažovat, u kterých to můžu prostě automaticky projet. A ten zbytek i za cenu toho, že přiložím špatně, tak mi čtenář promine a bude mi rozumět. Takže ta volba toho téčka není až tak úplně o tom, že bych to třeba neuměl nastavit nějak líp, ale že mě zajímá, nebo že bych neuměl zvolit jednu. Umím zvolit jednu, ale jednu hodnotu, ale ty hodnoty se můžou lišit právě v závislosti na použití. No a když jsme diskutovali, tak Pavel říkal, že opravdu vás zajímají, pokud možná všechna použití, když to řeknu takhle, že to není o tom, že si vyberu dvě hodnoty a proto to spočítám, jak se mi ta metoda chová, ale snažím se hodnotit tu klasifikační metodu, to pravidlo nějak kompletně. To, na co jste asi zvyklí, když se setkáváte s takovými nějakými rozhodovacími pravidly, je vyhodnocovat ho ve formě confusion matrix, česky se přiznám, že nevím moc. Vím, že Martin Betinec k tomu našel nějaké pěkné slovní spojení, ale zůstaneme u toho anglického confusion matrix. O co jde? Je to podobná tabulka, jako jsme viděli u toho testování hypotéz. Že zase si namaluju, mám realitu, mám výsledky té klasifikace při dané hraniční hodnotě a teď si spočítám, kolik těch mých objektů padlo do které z těch kategorií. To je, myslím, klasická věc, která napadne každého z nás, když mám konkrétní jednu klasifikaci, jednu pevnou hraniční hodnotu, tak se podívat, jak to vlastně dopadlo, že kolikrát jsem se trefil, kolikrát jsem se spletl. To, co se ukazuje, že je rozumnější, je dívat se na nějaké poměrové ukazatele. My dneska se tady budeme bavit, jak už jsem říkal, o eroce křivkách, které se vážou k false positive rate a true positive rate, což jsou nějaké poměry, kdy se mi podařilo správně klasifikovat jedničky a naopak jakoby špatně klasifikovat nuly. Takovéto hodnoty si můžu napočítat pro libovolné zase ty hraniční hodnoty, můžu dostat celou sérii confusion matrix. A když si je namaluju, tak jak to vidíte na tom obrázku, znamená false positive rate na horizontální osu a true positive rate na vertikální, tak dostanu ty černé puntíky, to je nějaká simulace. Každý z těch puntíků odpovídá, každý z těch bodů odpovídá jedné hraniční hodnotě. To je nula. Tady už trošku indikujeme, že ty body sami o sobě by nemusely být takhle izolované v tom čtverci, ale že by mohly být něčím proložené, respektive, že by zatím mohla být i nějaká teoretická křivka, nějaký teoretický obrázek. No totiž, když si člověk rozmyslí, co takový false positive rate nebo true positive rate takový znamená v té statistické naší řeči, a jenom si přepíše definici těch jednotlivých buněk confusion matrix pomocí opravdu pozorované situace, tak dojde k tomu, že jak false positive rate, tak true positive rate je v podstatě jenom odhad distribuční funkce, nějaké distribuční funkce. To, co tady vidíme, tak false positive rate, ten jmenovatel, to je pouze vlastně počet nul v tom našem výběru. A false positive znamenají, že já zamítám, pardon, že špatně zařazuju nuly. A když špatně zařadím nulu, tak to znamená, že jsem musel naměřit score, který je větší než to téčko na objektu, který pochází z nuly. No a to není nic jiného, než doplněk empirické distribuční funkce, když bych uvažoval, že ty z moje y, 0, i jsou stejně rozdělené, nezávislé, pochází z toho z rozdělení, které má distribuční funkci f0. Takže takhle na jeden řádek se dá v podstatě vměstnat několik věcí. Za prvé je vidět, že a to tady musí být jenom false positive rate, to je to samé v případě, kdybychom se malovali vaši precision recall křivku. Že to, co teď řeknu možná ne úplně přesně, ale to, co jsem viděl v aplikované praxi, že se lidé hodně zaměřují na konkrétní výsledky, na konkrétní čísla, na konkrétní tabulky, které si malují a potom vynáší ty jednotlivé body, tak že ta čísla sama o sobě není jenom nějaký poměr ze čtyř políček v confusion matrix, ale že se to dá i statisticky interpretovat v tomto případě jako distribuční funkce, odhad distribuční funkce. A současně to ukazuje, že pokud se bavíme o odhadu, takže by mohlo mít smysl se bavit i o něčem, co je před tím odhadem z hlediska statistického, to znamená té teoretické variantě. A když se podíváme na tu levou část toho vzorečku, tak tady nejsem schopný říct, jestli existuje a co je ten teoretický protějšek takového false positive rate. Já vidím confusion matrix, vidím čísla, ta čísla si vynesu. Ale jako statistik v tom nic nevidím a neumím říct, je to odhad, není to odhad, má to takové, má to onaké vlastnosti. Když se podívám na tu pravou stranu, tak vidím střížku a říkám si, aha, tak to je odhad. Dobře, je to odhad něčeho. Pokud je to odhad, tak musím tu mít ten teoretický objekt, jinak by to nemělo smysl. A v tomto případě náhodou prostě zjistím, že to je distribuční funkce. A o distribuční funkci toho víme strašně moc. Víme o ní strašně moc teoreticky a víme o ní strašně moc i co se týče všech možných odhadů. To, co současně vidím, je, že není důvod principiálně, zase statisticky, používat jenom empirický odhad. Já najednou se dostávám k tomu, že tady mám jakýsi objekt, teoretický objekt, a já ho můžu odhadovat, jak chci. Nikdo mi nepředepisuje, že musím používat empirický odhad. Takže se dostávám trošku na jednu stranu jakoby zpátky z toho hlediska teoretického, dělám ten krok k tomu základu a současně se mi otvírá mnohem víc možností z hlediska toho praktického použití a dalšího studia takových objektů, protože najednou vím, přesně vím, o čem mluvím. Já jsem to nezmínil na úvod, kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak mě přerušte, ať to můžeme hned vyjasnit. Takže se pomalu dostáváme k tomu, že ROC křivka, křivky podobné, mají nějakou svou teoretickou definici a od toho odvozené vlastnosti. My jsme tady chtěli hlavně ukázat, že to další, teď teoretičtější povídání není samoučelné, že jsme si sedli s panem profesorem a teď jsme si řekli, no budeme studovat nějaký objekt. Tak jak začíná statistická přednáška. Když to prezentujeme na konferenci, jak začínáme teoretickou definicí, máme tenhle objekt. Ale spíš jsme chtěli ukázat, že to, že ten objekt máme, jakože ho máme, že to má nějaký rozumný smysl a je to přesně tahle cesta, jak jsme se k tomu dostali. Když mi to Pavel ukázal poprvé, já jsem se ho ptal, dobře, no to je fajn, že jo. A co je zatím? A teď jsme nad tím seděli a začali jsme se bavit, co je zatím, protože to se dobře nás neuspokojuje, jako statistiky, že mám nějaké čísla. To je fajn, ale co je zatím? Takže pojďme se podívat, co je zatím. Zůstaneme pořád u toho, že máme jednu nějakou tu asociační míru. Pro nás je to náhodná veličina. Je to prostě nějaký předpis, který nám vyrábí, pro každý objekt nám vyrábí to číslo. A my teď zavedeme dvě distribuční funkce tady této diagnostické veličiny asociační míry, jakkoliv tomu chceme říkat. A sice budeme značit F0 a F1 podle toho, jestli jsme na té skupině bez příznaků nebo na té skupině kolokací. No a můžeme definovat teoretickou ROC křivku v podstatě jako zobrazení, které každému tomu hraničnímu bodu T přiřadí právě jeden bod v tom čtverci, který už tady byl zobrazen, a přiřadí ho tím předpisem, že tam dá doplňky těch distribučních funkcí. Když si to rozmyslíte, tak to, co zobrazujeme, tak je vlastně pravděpodobnost, že budu klasifikovat ten objekt jako jedničku. Ať už jsem v nulách, což je xová osa, nebo opravdu v jedničce, což je yová osa. Teď pár obrázků, jak už jsem teda říkal, na xové ose nebo na té horizontální části toho čtverce vynášíme doplněk k nulám, je to teda pravděpodobnost, že špatně klasifikuju objekt z nuly. Na té vertikální ose je to potom pravděpodobnost, že správně klasifikuju jedničky. Z toho vyplývají nějaké vlastnosti, co se od toho čtverce jednotlivých bodů v tom čtverci dá očekávat. Ten nejlepší bod je právě tady tento s souřadnicemi 0,1. Znamená to, že se vůbec nepletu na nulách a jsem schopný přesně odhalit všechny jedničky. Pochopitelně je to bod teoretický, hypotetický. V praxi se nám asi nepodaří sestrojit takové rozhodovací pravidlo, které by úplně oddělilo ty dvě skupiny od sebe. Nicméně je to jakýsi cíl přiblížit se tady tomu hornímu levému rohu. No vůbec, ačkoliv ty ROC křivky, nebo konec konců i precision recall křivky se zobrazují v nějakých čtvercích, obdélnících, které mají své jasné ohraničení, tak nás většinou zajímá jenom nějaká část té plochy. V tomto případě je to jenom ten horní levý trojúhelník, protože pokud se dostanu do bodu, který je napravo, tak já jsem schopný ho jakoby symetricky překlopit. A to překlopení spočívá buď to v tom, že jsem se spletl a že ta moje asociační míra, kterou používám, má opačné znamenko. To znamená, čím je vyšší, tím víc indikuje nuly a čím je nižší, tím víc indikuje jedničky, což se může stát. Nebo z nějakého principu to je, prostě jsem si jenom někde nevšiml v datech a nepřenásobil jsem to minus jedničkou. A nebo se to může stát tím, že jsem si spletl označení těch skupin. Taky většinou je to otázka jakoby analýzy, že mi někde něco uniklo v praxi, než by to bylo principálně špatně navržené. Takže pokud se dostanete s celou křivkou nebo se všemi body do toho pravého dolního trojúhelníku, tak je někde něco špatně ve smyslu těchto jakoby opomenutí technických detailů a je možné to celé překlopit, tu křivku. S tím, že ta překlopení potom jsou dvojí, buď to kolem osy nebo kolem středu, ale to už Vždycky jsem schopný se dostat do toho horního trojúhelníku. Takovou speciální roli tady hraje ta uhlopříčka, která mi v podstatě říká, že ten klasifikátor se rozhoduje zcela náhodně. Já si hodím korunu. S tím, že podle toho, v jakém jsem bodu té uhlopříčky, tak je různá pravděpodobnost, že mi padne jednička. Nicméně je to o tom, že si opravdu hodím korunou. To znamená, všechno, co je nad tou uhlopříčkou, je lepší než náhodné. Pokud se dostanu blízko ní, tak v podstatě mi to říká, já si nepomáhám. Typicky ty erovce křivky, dneska jich uvidíme spoustu, ať už těch neinformativních, které se nějak vlní kolem té uhlopříčky, nebo těch, které se hodně blíží k tomu optimálnímu bodu, ale takové ty standardní, třeba z medicíny nebo i u vás, mají takový nějaký tvar, kdy jsou zejména v té střední části dostatečně daleko od uhlopříčky, aby mělo smysl se o tom bavit. A současně tam většinou bývá ještě velký prostor na zlepšení. Ještě jeden obrázek. Ono není úplně jasné, když mám více, nebo i když mám jednu tu křivku, nebo když jich mám více, tak který z těch bodů je vlastně optimální? A z jakého pohledu, jak se na to dívat? Jak vůbec měřit, jakou optikou měřit jednotlivé body? Tady ty, co jsou znázorněné jako I a J, tak jsou stejně vzdálené od toho optima. Nicméně každý z nich mi bude sloužit v jiné situaci. Ten bod I, což my zase statisticky nazýváme jako konzervativní přístup, ten je spíš o tom, že si hlídám tu hladinu. Je to to, co jsme jako statistici zvyklí si říct, fajn, já testuju na 5%, to je pro mě ten základ, přesto já nemůžu jít. V medicíně je taky velmi důležité tohle, že když se bavíme o nějakých lécích, tak ta hladina tam může být velmi, velmi podstatná. A musím si a priori hlídat, aby mi pak neumírali pacienti za cenu toho, že jich o něco víc vylečím. A u vás ta situace není tak dramatická. Tady naopak se dost často může ten bod jevit mnohem příznivější a je to o tom, že jste schopni identifikovat více, ať už těch kolokací nebo toho, co vás zajímá. A ten bod je, to je typická situace třeba v bankovnictví, kde já chci chytat, nebo může to být situace, kde já chci chytat lidi, kteří potenciálně budou dlužit. Prostě chci půjčovat jen těm, co mi splatí. Takže oba mají svůj smysl a je třeba si tyto vztahy ujasnit, buď to předem, což je ideální stav, že tu analýzu dělám s tím, že vím, co chci, nebo aspoň potom, když už mi ta křivka vyjde, a teď se bavím o tom, která z těch částí je pro mě podstatná, tak si uvědomit, že to není úplně o tom najít jedno optimum. Tady obecně u těch klasifikačních úloh nebo u hodnocení klasifikace, klasifikátorů se málo kdy daří najít nějaké optimum. Jde spíš o to, jakoby globální optimum, tím myslím. Spíš jde o to nastavit si rozumně, lidsky si nastavit svá očekávání a potom se pokusit promítnout třeba do takového čtverce a říct si fajn, tak mě zajímá tady tenhle ten kousek a to je to, na co se budu dívat. Takhle, tady tato ilustrace je spíš o tom si uvědomit, že můžu mít jakoby stejně vzdálené body od nějakého toho optima, co jsem předtím říkal, cíl je dostat se do bodu 0,1, do toho horního rohu, tak si tady uvědomit, že když mám stejně vzdálené body, takže mají jinou interpretaci. Jo, než to, co jste vyříkal, že by že když jsem nutně jakoby nejblíž tomu, že jsem na tom nejlíp. Svým způsobem jsem na tom nejlíp, ale tak je to 50 na 50 v tu chvíli. Že? No, myslím, je to. Jestli chci 20 na 20, nebo 20 na 80, nebo 50 na 50. Já nevím. Jo, ta optimalita vaše znamená, že opravdu mám symetrickou minci. Jestli je to...
Ne, takhle... Ty dva body jsou stejně. Když jsem tu klasickou diagonálu, tak ty I a J, když se dělám I, tak ty jsou stejně vzdálený. Takže z hlediska, jako by tyhle vzdálenosti jsou vzdálený stejně. Ale to, čím se liší, opravdu ta interpretace, jo? To je prostě procese. Boj znamená, že to se těm může, aby jsme mohla pozorovat, že tak. On asi od nás lety dál se to pokusí vysvětlit například. Takže nás z toho zbavuje jasný.
Jo, no možná ještě jenom se vrátím k tomu, že máte pravdu, že když jsem tady, že jo, tak prostě, když tady udělám ten oblouk, tak jako, je to o tom, že mám symetrickou minci, no, tak je to, spíš je to hypotetická teď diskuze, jestli symetrická mince je nejlepší pro mě. Svým způsobem je, protože to rozděluje na půl.
No, tak se zeptám jinak. Tak když mi vyjde nějaká křivka, ten další obrázek. Je nějaká křivka v reálu a já nemám žádnou předem jako preferenci, jestli chci být konzervativní nebo liberální, tak vy byste vybral takový práh, který je jako nejblíž tomu levému.
Ne. To vůbec ne. Tady jakoby výběr toho prahu pak závisí. Vy musíte mít kritérium. Vy, jako, když řeknete, mně je to jedno, já nejsem ani liberální, ani konzervativní, ani takový, ani onaký, tak jakoby se nemáme o čem bavit, protože tady jsou ty dvě chyby, které jdou proti sobě. Respektive, jo, na jednu stranu mám tu hladinu, na druhou stranu tady mám sílu, a pokud si neřeknu, co z toho chci kontrolovat, tak já jenom přeskočím hned k tomu vašemu problému. Tak já nejsem schopný rozhodnout, co je to nejlepší. Já musím si říct, co je pro mě cíl. Musím si říct, ať už formálně, kterou z těch dvou veličin chci kontrolovat, maximalizovat, řídit, nebo, jak jsem říkal lidsky, co je ten cíl té studie. Pokud tvrdím, že... Nebo jiná věc je, já můžu se na to dívat opravdu globálně, protože já nechci vědět, nezajímá mě teď žádný konkrétní bod, zajímá mě celá ta křivka, fajn, ale potom ta vaše otázka jako postrádá smysl, pak už se nemusíme bavit o tom, kde je ten optimální hraniční bod. Ale jakoby najít nějaké jedno optimum nelze, těch způsobů je strašně moc. To jste mě teď dostal. To je dobrá otázka. No. Ne, tam jde o to, že vy se na to můžete dívat z hlediska nějaké celkové přesnosti, třeba to je klasifikace, kdy sloučíte dohromady false positive rate, dostanete nějaké, něco, čemu se říká accuracy. Nebo se na to můžete dívat přes nějakou jinou veličinu. Já se přiznám, že nevím, čemu odpovídá ta kružnice, to je jen z těch obrázků od Martina. A pošlu mailem odpověď. Ale je to jednak je to stejně vzdálené od... Jako můžete se na to dívat, že to je stejně vzdálené od nejlepšího bodu. A nebo se na to můžete dívat právě přes tady nějakou z těch hodnot. Ale teď vám neřeknu, která z nich to je. Vy tam můžete najít jakoby podle toho, jakou si vezmete míru optimality, tak v tom ROC prostoru dostanete různé elipsy, přímky, kružnice, cokoliv, což budou nějaké ISO čáry pro tu vaši interpretaci. Přiznám se, že teď nevím, která jakoby, ta kružnice čemu odpovídá přesně. Ale je možné to kvantifikovat, jako je možné říct, tohle je nějaká moje, je to nějaké jedno číslo. V podstatě se k tomu dopracovat přes tu confusion matrix, co jsem tady ukazoval, si nějak dopracovat k tomu, co znamenají ty kružnice od kvůli toho bodu 0,1.
Můžete nám jenom připomenout, co to bylo to alfa a to omikron, protože teď jsme se dlouho bavili o těch tečkách a jak se to
jasně. Ta hladina...
Je tam vzoreček nebo...
tady. Ta hladina je chyba, jakoby ta statistická chyba, že zamítám hypotézu, pokud hypotéza platí. Je to statistická terminologie hladina testu. Pro nás to znamená, tady v tom vašem settingu, to alfa mi vyjadřuje pravděpodobnost, že označím normální slovo jako kolokaci.
A jak souvisí to alfa na téčku ještě? Souvisí nějak?
Tady v tomhle settingu, nebo v tom statistickém, já si řeknu testuju na 5%, to závisí tak, že já potom najdu to téčko tak, aby to pravidlo splňovalo tu předepsanou hladinu. Když máte standardní test o výšce v populaci, budete používat t-test normální, tak ta hraniční hodnota bude normální kvantil. A hodnota toho kvantilu, nebo hladina, na které počítáte ten kvantil, bude právě to, bude doplněk té alfy. Jo. Ale tohle není jakoby podstatné teď pro ten další výklad. To bylo spíš jenom paralela s testováním a já tady někdy to používám, ty slova hladina a síla, takže není to nějak podstatné. Jo, ale není tam jakoby přímá souvislost, respektive ona tam je nějaká skrytá, když si předepíšu alfa, jak má dopadnout, jak má vypadat to téčko a naopak, když si předepíšu téčko, jakou dostanu alfu, ale Pavel určitě potvrdí, že to vůbec není jako jasné, jak stanovit tyhle hranice. No, je to přesně tak, jak říkáte. Jakoby. A s tím, že těch měr může být. No.
Ještě hrajou roli přímky, které jsou kolové na tu diagonálu, které určují vlastně, jaká je přesnost toho klasifikátoru.
Říkám, nejsem teď schopný říct, když tady teď... Já když vezmu jednu z těch měr, jak to dopadne, ale princip je tady ten, jak jste zmínil, že když mám potom tu křivku, nebo prostě namaluju si tam ty izočáry, tak jednak si vyberu tu hladinu, která mi tam, teď je to jiná hladina, pardon, která mě zajímá, že a potom většinou mám na výběr. Respektive, když najdu tečnu, nebo ten jeden bod, tak to je to optimum potom. Já se dostanu ještě jednou k tomu vašemu příkladu, abychom si rozuměli. Když se bavíme o kolokacích, mám tady už namalovanou celou ROC křivku, nejenom jeden bod nebo dva body, tak tady teď právě podle toho, jakou mám tu praktickou, jaký je ten praktický cíl, tak se můžu rozhodovat, jaké zvolím téčko, jak to dopadne. Ten bod A, to je situace, kdy si kontroluju tu hladinu, nebo kontroluju si, že nuly budou správně zařazené, že tam nedojde k chybám velkým. A tady to vychází, že síla takovéhle metody je jsem napsal 40, no to bude nějakých 35%. Naopak ten bod B odpovídá té opačné situaci, kdy já a priori chci mít vysokou sílu, kdy já chci chytat všechny jedničky na 95% a teď zjistím, dobře, no, tak když to má být na 95%, tak to znamená, že 40% zahodím, špatně označím těch nul, je na mě, jestli si vyberu, jestli mi to takto stačí, nebo jestli teď začnu nějakým způsobem hýbat. A to, co je podstatné, že nejdřív tady musí být ten praktický cíl, respektive jsou dvě možnosti, buď to se na to dívám opravdu bez, jakoby globálně, bez toho, že si řeknu, že mě zajímá jeden, dva, tři body, anebo si musím říct, ta motivace, praktická motivace je tohleto a potom najdu ten optimální bod. A k tomu odpovídající tu hraniční hodnotu při tom rozhodování. Tak, pojďme se dostat trošku k více křivkám a o tom, o čem by to dneska víc mělo být, o tom testování. Tohle je obrázek, který jsem dostal od Šlézy, když jsem ještě vůbec netušil, co jsou ROC křivky. Tak mi poslali, to jsem tehdy byl v Toulouse, poslali mi takovýhle obrázek a říkali, najdi nám nejlepší klasifikátor. No a tak jsme se na to dívali. A já se přiznám, že nevím z tohohle obrázku, co je nejlepší. Je tam 86 těch ROC křivek. Vidíme, že tu jsou křivky, které nemají valný smysl. To jsou ty náhodné klasifikátory. Pak jsou tady křivky, které se chovají velmi dobře. Ale co je to ten nejlepší? Nebo jak je odlišit od sebe? Položili jsme si tyto dvě otázky. Jak je porovnávat? Mám obecně dvě křivky spojené s dvěma mírami. Jak je srovnat? Jak za prvé říct, jestli jsou vůbec rozdílné nebo jsou stejné? A ta druhá otázka byla, dobře, když budeme umět říct, že dvě jsou podobné, tak budeme umět i nějakým způsobem seskupit. Budeme schopni tady z těchto 80 křivek udělat 5 skupin, které jsou podobné, ty ostatní se chovají nějak jinak. Tohle to byl cíl. A já teď ukážu pár obrázků, už jenom vždycky po dvojicích. To jsou odhady jednotlivých asociačních měr, které tam používají Pavlové. No a těch situací je celá řada, jak to může dopadnout. Můžu tady mít, to je ten první obrázek, dvě míry, které jsou na první pohled dostatečně daleko od sebe. A tady bychom asi řekli, že ta namalovaná plnou čarou je lepší, že takový klasifikátor je prostě lepší, protože v celém tom průběhu té ROC křivky je jakoby nad směrem k tomu levému hornímu rohu. Ta otázka ovšem je, i takhle jakoby opticky, když to vypadá jasně, pořád se bavíme nebo malujeme si odhady. Tohle už jsou konkrétní křivky na konkrétních datech. A ty odhady mají nějakou svoji variabilitu. Takže i když to vypadá takhle na první pohled jasně, tak pořád je tady ta statistická otázka, je ten rozdíl už dostatečný? Druhá situace nahoře vpravo, že tam ty křivky se mi kříží. To je věc, kdy ještě mnohem víc než v tom levém obrázku mě teď zajímá ten praktický cíl. Já tady mám část toho čtverce, kde je lepší čárkovaná a část, kde ta čárkovaná je naopak výrazně horší. Takže zase asi se shodneme na tom, že ty křivky budou rozdílné. Nicméně, když chceme interpretovat takovýhle obrázek, tak se musíme velmi výrazně zamyslet nad tím naším cílem. A pak jsou tady dva obrázky, jenom abychom viděli, co taky v těch datech je, kdy buď to ty křivky jsou neinformativní, nebo jsou poměrně blízko u sebe, a kdy naopak bychom čekali, že nějaký statistický test řekne, že se chovají stejně. Já bych tady možná ještě řekl jednu věc. Pochopitelně v literatuře existuje celá řada metod, jak testovat. Že mám dvě ROC křivky, tak jak otestovat, že jsou stejné nebo nejsou stejné. A když se teď budeme bavit jenom o neparametrických metodách, tak principiálně tam jsou dvě takové kategorie. Ta jedna kategorie je založená na porovnávání ploch pod těmi křivkami. Jsou různé AUC testy. A kdy to může dobře fungovat v té situaci vlevo nahoře. Ta plocha pod tou čárkovanou bude menší, otázka jestli signifikantně, ale bude menší než ta plocha, než plocha, která je pod plnou čárou. Tady na tom druhém obrázku už to tak jasně vidět není. Tady jakoby je mnohem jasněji opticky, řekneme, že ty křivky, jako ty klasifikátory, že se opravdu chovají jinak. Už jenom tím, že v každé půlce je to prostě je to jiné, tak člověk by řekl, že to spolu moc nesouvisí, že nutně jako musíme říct, že jsou různé. Když spočítáme AUC, tak nám vyjde stejně. Asi ne úplně přesně na tomhle obrázku, ale principiálně nám vyjde velmi podobně a takový test nám řekne, že ty křivky jsou podobné. Takže pro ten účel kolokací jsme nemohli jít cestou AUC testu. Ta druhá skupina metod, které existují, tak ta je založená na různém resamplingu, ať už nějakých permutačních myšlenkách nebo nějakých bootstrapech. Nicméně, já jsem tady zmiňoval, že měli zhruba 12,5 tisíc dat, zhruba 90 klasifikátorů a pořád ještě přibývaly další a další. Takže tady dělat nějaké permutační testy, které sice fungují, ale řádově od milionu permutací. Se různě napočítávají ty křivky tím, že zpermutuju nuly a jedničky vlastně v těch datech a napočítám nějakou vhodnou statistiku a celé tohle to opakuju. Tak se nám nezdálo být schůdné pro srovnávání tak obrovského množství, relativně obrovského množství dat. Já vím, že vy pracujete řádově z miliony, nicméně chtěli jsme nějakou metodu, kterou spočítáme poměrně snadno a rychle. Takže ani tato cesta nebyla schudná. A potom ještě třetí poznámku k tomu, co existuje v literatuře. Tady já mám aspoň dojem, že ty testy jsou založené vždycky na snaze nejdřív najít nějakou míru, která zhrne tu ROC křivku jako takovou. A teprve potom testovat, jestli ty dvě míry jsou shodné. Nic proti tomu. Proč ne? Určitě je to postup, který má své opodstatnění. Když se bavíme třeba o té ploše pod křivkou, a když si to člověk rozmyslí, tak v podstatě zjistí, že to není nic jiného, než pravděpodobnost, že to moje pravidlo má smysl. Je to nějaká prostě očekávaná, to není moc asi vidět, že? Ale je to očekávaná nebo střední hodnota pravděpodobnosti, že Y1 větší než Y0. A ta moje otázka vždycky je, dobře, já když mám dvě ROC křivky a testuju je na základě této charakteristiky, tak ta otázka by měla být, zajímá mě tohle? Že když vám napíšu tenhle ten vzoreček, tak tady není vůbec, tady žádná křivka není nikde. To, že to náhodou sedí, dobře, to sedí, ale jako jo, já testuju tuhletu takovouto nějakou veličinu, tak je to, co mě zajímá, opravdu chci testovat. AUC. A pokud chci testovat AUC, jasně, proč ne, ale pojďme se bavit o té střední hodnotě, kterou jsem tam napsal, a nebavme se o tom, že máme ROC křivku. Ta s tím principiálně nesouvisí. A naopak, když máme ROC křivku a chci testovat, že dvě jsou stejné, tak bych si měl říct, co to znamená, ale jakoby v tom ROC prostoru nebo v tom, že se bavím o ROC křivka. Opravdu si napsat, mám jednu, mám druhou a jak to dopadne. Takže to, co v podstatě, to, co tady potom za chviličku ukážu a co je jakoby největší přínos, myslím, té naší práce a doufám, že se dál bude nějakým způsobem rozvíjet, je, že jsme se pokusili napsat, co to znamená ekvivalence dvou křivek. Že principiálně nejdeme tou cestou najít kvantifikaci, jedné křivky, kvantifikovat druhou křivku a pak srovnat ta dvě čísla. Ale že jsme vyšli z toho, jsou tady dva objekty, které už umíme popsat. Pojďme si říct, co to znamená, že jeden je to samé jako ten druhý. Mám trošku dojem, že tohle je opomíjeno v praxi, že dost často je tady snaha, a zase rozumím té snaze, prostě kvantifikovat ty křivky do jednoho čísla, a pak už se trošku zapomene, že porovnání těch dvou čísel nemusí být to samé jako srovnávání těch dvou křivek. Tak já jenom trošku zopakuju setting. Máme jednu diagnostickou proměnou. Jsou tady nějaké technické předpoklady o spojitosti těch distribucí. To není pro nás teď podstatné. Víme, co to je jedna RC křivka. Je to množina bodů v tom našem čtverci. No a teď se dostáváme do situace, kdy máme dvě takové proměnné. Budete značit y a z, y 0 a z 0. A chci srovnávat dvě RC křivky, to znamená dvě takové sady bodů. Ještě jenom, abychom si to úplně představili, o co jde. Dvě křivky znamenají, že mám tatáž data, N0, respektive N1 objektu. Změřím na každém tom objektu, změřím dvě ty míry na 1,2, takže dostávám nějaké výběry y01 až y00, to samé s jedničkami, a s tou druhou mírou, kterou budu značit z0, z1, u těch distribučních funkcí f pro y, g pro z. Takže mám jedna data, dvakrát změřím a snažím se zjistit, jestli ty dvě křivky jsou stejné. A tady zase nám pomáhá jakoby ta teorie. Že já, to, co vy pozorujete, tak to je tady ta spodní část. Ale pokud si teď neřeknu, jakože tady si to nějakým způsobem říkáme, co je zatím, co je ten teoretický objekt, tak by bylo mnohem složitější nějakým způsobem uchopit ekvivalenci, kdybych se měl dívat jenom na ta data. Asi se shodneme na tom, že můžeme ekvivalenci dvou křivek rozumět tak, že se shodují v každém svém bodu. Když mám nějaký bod z jedné křivky, najdu ekvivalent z té druhé. Když teď přepíšu přes ty své hraniční hodnoty a přes ty distribuční funkce, které tam někde jsou schované, tak to vlastně říká, že já najdu pro každou hodnotu y, hraniční hodnotu té y, najdu odpovídající té z, takže se mi shodnou distribuční funkce. Prosím vás, tady je podstatné, že ty hraniční hodnoty jsou různé. Oni nemusí být stejné. Ta ekvivalence RC křivek není o tom, nebo obecně těch vašich křivek, to není o tom, že se shodují ty distribuce jako takové. Nebo že se shoduje, že to jsou úplně stejné klasifikátory. Je to o tom, že se chovají podobně, respektive chceme, aby se chovali stejně. Ale nemusí nutně být úplně stejné. No a když si tohle uvědomíme, tak můžeme definovat transformace, nějaké kvantilové transformace. A pomocí těchto transformací my vyjádříme ekvivalenci RC křivek jako ekvivalenci těch dvou transformací, těch dvou tau. Tady to v podstatě není nic jiného, než že tady jakoby invertuju ten bod. A to, co možná není úplně vidět na první pohled, je, že my jsme, nebo takový ten standardní pohled, co by člověk řekl, fajn, já mám, jsem ve čtverci, tam mám dvě křivky, pokusme se nějak změřit jejich vzdálenost v tom čtverci. A když budou blízko, tak fajn, když budou daleko, tak jsou různé. To, co my tady ukazujeme, a je to opravdu tak, jak je to napsáno na tom slajdu, tak to je celé, co k tomu potřebujete. To není o tom, že bychom vám tady zamlčeli někde nějaké dlouhé počítání, nějaké velké úvahy. Chvilku to trvalo, to určitě. Ne, že by to bylo hned, ale spíš to bylo o tom se zamyslet, podívat se správným směrem, než psát nějakou velkou matiku. To, co my tady říkáme, je, že ekvivalence dvou křivek znamená, že se chovají ty dvě metody stejně na nulách a stejně na jedničkách. Respektive, že chování na nulách, což je to tam nula, mi nějakým způsobem reprezentuje, jak se chovají ty dvě metody na nulách, je stejné jako chování na jedničkách, což je vyjádřeno tou druhou transformací. Takže my se dostáváme do situace, kdy místo toho, abychom porovnávali F versus G, jednu křivku vůči druhé, tak vlastně srovnáváme nuly a jedničky. Tohle je klíčová myšlenka celého toho testu, všechno ostatní už je jenom nějaká technika, vidíme, že tam jsou problémy, ale tohle je jakoby to podstatné, že my utíkáme a zcela přirozeně, jenom na základě, tady není použito nic jiného než definice ROC křivky. Nic jiného. Tak my se dostáváme z toho prostoru ROC do nějakého prostoru, teď na reálné ose, kde porovnáváme dva kvantilové procesy. Dvě kvantilové funkce. Takže se dostáváme úplně jinam. A vlastně nám to ukazuje, a svým způsobem je to i nějaká jakoby míra. Velmi těžko uchopuje v tom ROC prostoru, když tam vůbec není jasné, jak změřit vzdálenost dvou bodů. Vy ty diskuze, které tu byly, prostě vždycky si musím říct nějaké svým způsobem subjektivní jakoby stanovisko, tak tady je to všechno formálně jasné a je jasné, co je jakoby vzdálenost. Teď, když to tau 0 bude daleko od tau 1, ale najednou jsem na reálné ose, najednou jsem v prostoru funkcí, které znám a u kterých existuje spousta standardních postupů metry. Dobře, my jsme se vydali cestou L2 vzdálenosti. Počítá se dobře, počítá se líp než třeba L1, že má nějaké supremum, kdybychom brali, ale principiálně nám nic nebrání jakoby uvažovat jakoukoliv tu vzdálenost. My jsme se vydali, jak jsem říkal, teda tou vzdálenou L2 metrikou, s tím, že ty střížky zase indikují, že ta testová statistika je ta založena na odhadech. To, co dál ukazujeme, tak platí jak pro jádrové, tak pro empirické odhady a je to nějaká obecnější jakoby třída těch odhadů. Prakticky podstatné je, že to funguje jak pro empirické, tak jádrové odhady, pokud byste chtěli používat. A v podstatě je to jako velmi jednoduché, ten samotný odhad, nic. Spočívat tu testovou statistiku, nám nic nebrání, pokud máme data. Abychom vás trošku postrašili, nebo ne postrašili, spíš ukázali, že až sem to bylo jasné. Na dvě stránky, všechno v pohodě. Teď máme testovou statistiku a my potřebujeme nějakým způsobem zjistit její rozdělení. To rozdělení potřebujeme k tomu, abychom byli schopni najít nějakou kritickou hodnotu a byli schopni provést ten test fakticky. No a teď se dostáváme do nějakých technických, matematických problémů, kdy sice umíme napsat limitní rozdělení té statistiky, což je tady vyjádřeno, je to nekonečná suma chi kvadrát veličin. Nicméně už jakoby to vyjádření tou nekonečnou sumou v sobě indikuje, že to nebude až tak snadné se potom dopracovat k těm kvantilům. Ten slide je spíš k tomu si říct, fajn, my tady jsme schopni si vzít teoretický objekt, jsme schopni poměrně přímočaře se dostat k nějaké rozumné, v tomto případě vzdálenosti dvou ROC křivek. A potom je tady trošku takové teoretické temno, kdy najít ten výsledek trvalo rok, poskládat z různých existujících věcí. A když jsme nejdřív zkoušeli různé simulační techniky, vůbec si to malovat, jestli to dává smysl, jestli má smysl něco takového hledat. Jestli třeba, jestli to bude aspoň trošku fungovat. Když jsme zjistili s panem profesorem, že to dává jakýsi smysl, ty naše transformace, že to může fungovat, a zkoušeli jsme to porovnávat třeba s parametrickými testy. Prostě udělali jsme takový nejdřív test aplikovatelnosti, řekl bych. Tak pak jsme si řekli, no dobře, no tak teď musíme ukázat, nebo pokud jsme se ukázat, že to má nějaký teoretický smysl a že třeba dostaneme rozumné vyjádření pro ty kvantily. To, co je fajn, nebo aspoň trošku fajn, je, že my tady známe kovarianční strukturu. A toho, jakoby, takhle, řekl bych to jinak, my víme, že ty lambdy, které se tady používají, vychází z aspoň známého vyjádření té kovarianční struktury. Občas se stane, že dostanete podobný výsledek a že prostě nevíte, jak ta kovarianční struktura vypadá, nebo je tak složitá, že stejně si pod tím neumíte nic rozumného představit. Tak tady jakoby to, co je ta kovariance, tak se úzce váže k těm lambdám. No, takže jakoby teoreticky je naprosto jasné, kam to konverguje, jak se to chová, co s tím. Jak už jsem říkal, prakticky jsou tady dva problémy, že ty lambdy musíme odhadnout. Tohle je jenom teorie. A že jich tu máme nekonečně moc. Tak, odhadnout lambdy umíme, dokonce umíme dokázat, že ten odhad je rozumný. Používáme naprosto jakoby jednoduchý plugin odhad, postupně jednotlivé složky empiricky nebo jádrově jsou odhadnuté a na základě toho tady jakoby ta kovarianční struktura je spojitá v tom SAT, tak při vhodné diskretizaci dostáváme vlastně vlastní čísla, takové to nějaké matice, co jsou ty naše odhady těch lamp. Takže umíme odhadnout, umíme o tom dokonce dokázat, že ten odhad je nějak statisticky rozumný, že aspoň konverguje v pravděpodobnosti k tomu, k čemu má. Ta druhá věc je, že pokud máme ty odhady, takže stejně spotřebujeme spočítat distribuci takovéhle vážené sumy těch kvadrátů. My jsme nejdřív zkoušeli hledat nějaké teoretické výsledky, protože když člověk hledá, tak nachází výsledky z 50. a 40. let, kde se tomu věnovali statistici, tady této problematice, různým podobným reprezentacím těch procesů. Takže o tom něco je teoreticky. My jsme se snažili najít nějaké články, které říkají, jak to počítat. To se nám povedlo, ale jenom s částečným úspěchem, protože když tohle pustíme na šlézová data, že jo, tak se dostáváme řádově ke stovkám složek. No, tady to velké je řádově 100 a více. No a my, když jsme zkoušeli aplikovat ty postupy, které jsme našli, tak nám vycházely distribuční funkce větší než jedna. No, jakoby neexistuje vyloženě explicitní vyjádření pro distribuci. Existují různé implicitní formule, existují různé postupy, jak to počítat. Nicméně při takhle velkých rozsazích jakoby těch složek je to nestabilní. A ono to až tolik nevadí, když si to člověk potřebuje namalovat jakoby celý ten průběh. Tak tam s přímohouřením oka si řekne, no dobře, no tak tady to někde useknu a už se budu tvářit, že to je jednička. Problém je, když potřebuje dostat 95% kvantil. Na té části, kdy ta distribuční funkce už je poměrně placatá, tak já nevím, jestli mi zrovna utekla nad tu jedničku v oblasti, kde už je mi to jedno, nebo v oblasti, kde vlastně měl být 95% kvantil. Takže nakonec jsme se vydali cestou simulací. Já jsem tady sice říkal, že jsme nechtěli simulovat, že jsme nechtěli dělat žádný resampling. A tady jsme stejně u toho skončili. Tady ty simulace ovšem nejsou na datech. tady ty simulace jsou už jenom jakoby teoretické, když si simulujeme ty kvadráty, které tam máme. A je to velmi rychlé, samo o sobě. Takže ne, že bychom nehledali, ne, že by neexistovaly nějaké jakoby přesné postupy, jak spočítat tu distribuční funkci. Z praktického hlediska se nám zdály ty výsledky neuspokojivé, že buď to potřebovali příliš mnoho času, anebo to nebylo stabilní. Takže umíme spočítat kvanty. No a teď už budou samé radosti týkající se vašich křivek a vašich obrázků. Když se to pustím, já doufám, že to je aspoň trošku vidět, ty barvy. Když se potom pustí taková testová statistika na těch 86 křivek, tak dosažená P hodnota nám umožní kvantifikovat vzdálenost mezi těmi křivkami. Takže my jsme udělali takový test všechny proti všem podvojících a člověk dostane nějaký takovýto obrázek, kde čím tmavší barva, tím jsou ty křivky blíž. Že už je tady jasné, aspoň trošku, že sem tam je tu nějaký klastr a naopak, že jsou tu oblasti, které jsou hodně rozdílené těch křivek, což se ostatně dalo čekat.
Mám to pár. Rozumím tomu dobře, že pro každou dvojici spočítá to T, pro každou dvojici musím spočítat ty vlastní hodnoty a dostanou jedno číslo.
Ano.
Takže tam...
To je test ekvivalence pro dvojici křivek, takže vezmeš. Je tam hodně počítání. Je tam hodně počítání. To, co teď ukazuju, jsou spíš výsledky jako na vašich datech. Ten test sám o sobě je pro dvě křivky. Není to metoda, která mám nějak efektivně, nebo která je vůbec navržena pro nějaké efektivní počítání ekvivalence více křivek. To rozhodně ne. Nicméně, my jsme ta data měli, pustili jsme to přes noc, ono to zas až tak dlouho netrvá, i když to chvilku zabere spočítat všechny ty dvojice. A spíš jsme chtěli vidět, co to udělá, když už ta data byla. A teď tady jakoby ukázat, jak se to chová. Jo, takže ano, máš pravdu, počítá se všechno. Všechno se vším.
Protože nejlepší jsou
ty,
co jsou tam kolem nuly, jo? Ty jsou nejbližší.
Ne.
Cože? Nejčetnější. On to říká trošku přesortuje, aby to bylo jasnější.
Já to za chvilku ukážu lepší obrázek, ale je to jakoby...
Jako nejčernější na tom obrázku.
Jo, to je zatím jenom indexováno jakoby pořadím těch křivek. 86 proti 86 a čím intenzivnější barva, tím jsou si blíž. Takže tam, kde je to bílé, tak jsou úplně daleko. Tam, kde je to černé, tak jsou... Takový obrázek nám moc radosti neudělá. Takže si namalujeme lepší. Tady je už jenom výběr to prvních 16, co jsou teda nějaké statistické míry, které používali pánové přes nějaké standardní testy typu Fischera, po maximum likelihood, různé poměry a prostě 16 statistických měr. Přiznám se, že jsem nikdy pořádně nepronikl do toho, jak z toho slova vzniká to číslo. Nicméně tomu věřím, že to nějakým způsobem vzniká. A my jsme teda měli rovnou ta skóre. Když si člověk trošku spermutuje ty řádky sloupce, takové to matice, tak může dostat podobný obrázek, jako jsme dostali my tady. Zase teď už trošku jakoby dělení je subjektivní. My jsme tady navrhli nějaké 4 klastry. Vlevo je vidět dendrogram odpovídající, kdy mi říká principiálně tady míra 9 a 14. Ty jsou téměř identické, jsou velmi blízko k sobě. Pak vedle hned se to sloučí s mírou 11 a s 8, číslo 8 a dostanu tady tento první klastr. A ten dendrogram, jakoby čím víc se to spojuje, tím jsou ty klastry nebo ty míry dál od sebe. Že? No, pak čím níž, tak tím jsou si bližší. Tohle všechno ještě je fajn, ale ještě vůbec to nemusí znamenat, že ten test funguje, když se to zase potom převrátí do těch erocí křivek. Tak abychom se přesvědčili, že to funguje, tak teď ty klastry vypadají nějak takhle. Tady u těch dvou je to víceméně jasné, to jsou ty neinformativní, respektive tady ten tvar je velmi podobný. To, že rozdíl v těchto dvou, to není úplně na první pohled zřejmé, co se tu děje, ale ten levý je trošku jakoby posunutý níž. A vzhledem k tomu, kolik je tam těch dát, tak to dopadlo, jak to dopadlo. My jsme zkoušeli dělat nějaké simulace té senzitivity. Při tomhle rozsahu docela záleží na tom, jaká je ta distribuce, z které simulujeme, z které jsou tahané ta data. Tady se přiznám, že ty distribuce byly hodně divoké občas. Že to ta Y, která tam někde jsou schovaná, tak ty jejich distribuční funkce jsou často bimodální, nebo i více, nebo hustoty, pardon, ne distribuční funkce, ale tam více vrcholů, jsou takové hodně nepravidelné. Takže je dost obtížné nějak automaticky tam hledat důvody. Jestli potom člověk vezme jednu, druhou erupční křivku, jak se třeba podívá, proč to dopadlo, jak to dopadlo, kde tam je ten rozdíl. Jenom opticky, že to vypadá podobně, ty dva klastry, tak oni jsou trošičku posunuté od sebe. No, takhle my jsme...
Když já tam se všechny na to tak dopadne stejně, ale když by se to jako roztrhlo na ty typy, jak by se mohli lišit?
To by se určitě mohli lišit, my jsme ta data neměli. Se přiznám, že co jsem měl, tak jsem měl jen 0,1 kolokace, nekolokace. A nedělali jsme tu analýzu, který typ kolokací, která míra chytá. Ono celé, my jsme ta data spíš použili k tomu, jakoby ilustrovat tu statistiku. Teď vám to tady ukazujeme, že statistika může pomáhat. Nebylo to primárně určeno k tomu, jakoby se zabývat kolokacemi. No, ta naše část, to respektive, říkám, Pavel mi volal do Toulouse, že jestli s tím něco umíme dělat, tak jsme si řekli, že něco s tím možná umíme dělat, a po třech letech jsme zjistili, že to zase tak jednoduché nebylo, jak to vypadalo, ale nebylo to jakoby primární, ten náš zájem nebyl o tom ukázat nebo dělat analýzu kolokací, takže proto za vaše otázka říkám, ne, nedělali jsme to, neměl jsem k tomu ani data. Ale máte pravdu v tom, že se budou chovat, nebo se dá očekávat, že různé míry budou citlivé na různé typy kolokací. Pokud vím, tak to nedělal ani Pavel, nebo nevím nakolik, neviděl jsem výsledky tohoto typu. To je jenom trošku ilustrace, že nepodvádíme až tolik, když ukazujeme jenom prvních 16. Když se to jakoby spustí na všechny, tak ty klastry zase jakoby dopadnou rozumně v tom smyslu, že tam jsou podobné ty křivky, aby člověk od oka čekal, že ty klastry sami o sobě ho nepřekvapí, a i rozdíl mezi typy těch křivek, které tam jsou, tak jsou docela rozumné. Zase tady ty horní tři by se daly sloučit, to potom záleží, kde to člověk jakoby rozsekne. A tak ten třetí je hodně posunutý už níž oproti tomu levému. A pokud se nepletu, tak právě ten horní levý klastr, tak to jsou ty míry, které jsou slušné z hlediska těch hustot, jakoby, které tam jsou. To jsou takové prostě pěkné, nějaké něco jako bety, kde je to pěkně oddělené. Zatímco tam dál potom je to jakoby nepravidelnější a ty empirické odhady na to můžou být v nějakém smyslu citlivé. Poslední poznámku. V tom článku, který byl publikován nebo prezentován v Sydney, jestli se nepletu, tak kluci navrhli i kombinaci těch jednotlivých měr do jednoho lepšího klasifikátoru. A my jsme si řekli, no dobře, no tak pojďme zkusit něco podobného. na základě těch našich 9 klastrů, které jsme tam našli. Takže to, co dělali kluci, tak to byl dost složitý algoritmus, který použitím buď to logistické regrese nebo nějakých neuronových sítí, kde se postupně přidávali, odebírali a myslím si, že i jakoby subjektivně se zasahovalo do výběru trochu těch proměnných. A nakonec jim z toho vyšlo nějakých 17, jestli se nepletu, 17 měr, které když se dají dohromady, tak dostaneme lepší výsledek. My jsme si řekli, dobře, máme 9 různých klastrů, vezmeme si zástupce z každého z nich. Může se stát, že mi pomůže, i když se tady vrátím o slide zpátky, takže i když mám tady nějakou neinformativní míru, nebo která není úplně to, co bych asi chtěl, tak přece jenom může chytat aspoň kousek. Může aspoň někde mi pomoct. Takže jsme vzali zástupce z těch 9 našich klastrů. Zkombinovali jsme je dohromady a dostali jsme srovnatelné, nebo malinko lepší výsledky než kluci. Ale to není teď jakoby říct, že jsme lepší. Spíš říct, že to jde i jinak. A že ten postup byl poměrně přímočarý a na základě jakoby různosti výsledku té klasifikace toho klastrování se potom dalo i od oka prostě vybrat. My jsme tam sice pouštili nějaký jakoby automatický algoritmus, který vybíral ne úplně optimálně, aspoň trošku optimálně tu kombinaci těch křivek. Nicméně dalo se to poskládat i od oka, ty výsledky byly velmi, velmi podobné. Což to, co dělali Pavlové, tak od oka bychom se k tomu asi úplně nedopracovali. Nebo taky, ale nebylo tam to a priori rozčlenění. A je vidět, že jich tam mají možná zbytečně moc. Funguje. Je to všechno, já tady jenom už nebudu zdržovat, jenom poslední slide. Ta hlavní message dneška je, že občas má smysl se podívat na teorii a ne proto, že bychom chtěli teoreticky bádat, ale že nám to umožní potom se dostat nějakým praktickým použitelným výsledkům. Děkuji.
Jenom doplnil, tady byla ta diskuze kolem nějaký té kružnice a tak dál. Já jsem totiž zapomněl, že tam je kružnice. Tam Luboš vůbec nechtěl ukazovat nějaký ty izočáry nebo tak, jo. Ta kružnice měla jednoduchý jako účel. To bylo jenom prostě ukázat, že ty body jsou stejně daleko od toho levýho horního rohu a že jsou stejně daleko od antidiagonály. Pokud by člověk chtěl jako udělat nějaký izočáry, tak samozřejmě pak záleží na prostoru, ve kterém to reprezentuje. Buď se dostanu k těm vašim příkovým izočárám, který tam jsme schopni samozřejmě jaký malovat, anebo se dostanu k těm elipsám a kružnicím a opravdu to bude záviset na té míře, kterou si tam zvolím. Jo? Takže tam došlo asi trošku k nedorozumění v tomhle, že tam lidi hledali nějakou takovou izočáru, ale ta kružnice měla vysloveně za úkol ukázat něco jiného. Ale hledání těch izočár je zajímavý samo o sobě, protože mi to ukazuje v různých prostorech, těch křivek, co je vlastně ekvivalentní. A tady ještě k tomu předposlednímu slajdu, protože Luboš už byl přece jen tlačený časem, tam asi by bylo dobré doplnit, že vlastně ten výběr těch jednotlivých zástupců nebyl až takový, že si řekneme, odsud vezmeme tu třetí a odsud se náhodně vezmeme pátou a tak dále. Ale je to jakási verze toho, co všichni dobře znáte z klasické regrese, když mám hodně regresorů, mám něco, čemu se říká forward selection, že jo? Tak jak postupně přidávat ty nejnadějnější další regresory, abych dosáhl co možná nejlepšího popisu. Že jo? Tady se to trošku, je to malinko komplikovanější o to, že já nechci přidat další regresor libovolně celé té množině těch 86, protože bych taky mohl zůstat jenom v jedné té skupině, že jo? Nejbrž já hledám vždycky ten nejzajímavější, to znamená takový ten nejnadějnější kandidát ze všech těch ostatních jako tříd, že jo? Takže já, když začnu jako z jedné skupiny, kterou A ukazovalo se, že když se náhodně zvolila ta první skupina, že to bylo až tak jako jedno z toho celkového hlediska a hledám ty nejvhodnější kandidáty. To znamená, ten postup, ale jeho podrobné vyprávění by dalo zase tak asi půl semináře, aby to bylo jako jasný.
Já teda jenom spíš dotaz, jestli tomu rozumím. Když vy jste ukazoval teď na konci ty slajdy, kde dvěma mírám, nebo respektive teda dvěma křivkám, vy přidělíte začernění toho čtverečku. Tomu rozumím, že to je teda nějaký reálný číslo, který ohodnocuje, jak blízko ty dvě míry jsou. Ano. Je to tak, jo? Tak a teďko vy máte, teď je ta polootázka, nebo nevím, jestli tomu rozumím. Vy jste vlastně definoval jakousi míru, jak tohle číslo získat z těch dvou křivek, to, co jste tady dneska ukazoval. A jistě takových možností musí být strašně moc, jo? Jedna z nich je třeba ta plocha pod křivkou a jejich rozdíl třeba pro dvě míry, ne?
Určitě.
Jo? Čili zkoušel jste porovnat, jestli jiný míry, byť třeba, abych tak řekl, teoreticky nemotivovaný, ať už je to plocha nebo úplně jako cokoliv jiného, co by člověka napadlo, jestli dávají podobný výsledek, to znamená, že teda výsledek toho klastrování bude stejný nebo hodně blízký. Ne?
Jednoduchá odpověď neskoušel, složitější odpověď byla trošku v tom úvodu. My jsme zpočátku hledali, jestli v literatuře existuje, nebo co vůbec existuje. A celá ta práce byla motivována tím, že se nám to nelíbilo. Pochopitelně asi by nebyl problém spustit na to AUC, napočítat AUC, podívat se, jak dopadne to klastrování, nebo jakoukoliv jinou míru. My jsme principiálně tyhle testy vyloučili právě proto, že tam jsou křivky, které se kříží, kdy víme, a priori víme, že taková míra nefunguje. Prostě AUC v tu chvíli nám neodpoví na tu otázku té ekvivalence. A z tohoto pohledu jsme tohle... Tak to není až takový problém, jako by spočítat, že to je to samé, že vezmu dvě křivky, které jsou úplně jiné. A jo, to jako na simulacích jsme tohle dělali a ten test náš odhalí, že jsou různé a test AUC to neodhalí, protože to nemůže odhalit. Pokud ten rozdíl těch ploch je nula, nebo velmi blízký, ale jedna křivka je zahnutá na jednu stranu a druhá na druhou stranu, tak ty transformace, které jsem ukazoval, jsou naprosto rozdílné, zatímco ta plocha je stejná. Jistě, jako ukázalo by se to, kdybychom to napočítali, udělali ty klastry, tak se nám to ukáže a stane se, že tam budou prostě pěkné, jakoby, bude tam klastr pěkných křivek a pak tam budou ty které jsou jim, jakoby, ano, jsou symetrické ve smyslu, že mají stejnou plochu, ale chovají se jinak. Jinak, co se týče parametrických věcí, tak tam si to neumím moc představit právě proto, že ty hustoty jsou docela divoké. Zase by to šlo, jakoby bychom hodně chtěli, tak něco bychom našli, ale na těchto datech jsme nic jiného nepouštěli. Permutační testy jsou neupočítatelné, respektive neměli jsme k tomu odvahu. A zase, jakoby ta moje práce, ta disertace byla statistická, já sám jsem chtěl, a i když jsem se o tom bavil s Pavlem, tak vždycky jsme se snažili dopátrat k té podstatě těch věcí, k té teoretické podstatě, protože bez toho nemá smysl se bavit dál z našeho pohledu. A i proto jsem nechtěl třeba ten permutační test, já tomu nevěřím, že to je o ekvivalenci. No, on to něco testuje, ale je to... takové hledá. Občas prostě ty důvody, které vedou potom těm výsledným testovým statistikám, jsou málo kdy založené opravdu na těch RC křivkách jako takových. Takže tohleto jsme se snažili změnit, tohleto jsme se snažili pečlivě, nebo aspoň pečlivěji popsat, než to je dosud. A já bych byl jenom rád, kdyby se to třeba tady ujalo ve smyslu jakoby rozpoutat diskuzi. Že já vím, že vy to docela používáte, nebo měl jsem ten dojem, že to je nějaká best practice, že prostě bez toho, že nemůžete prezentovat výsledky jinak, no, protože je to zaběhaný standard a všichni tomu rozumí a tak jo, tak prostě pojďme si malovat tenhle typ čár. A to, co bychom tady my chtěli, nebo já ještě jednou zdůraznit, je, že prostě má smysl se občas zamyslet nad tím, že to není jenom čára jako taková, ale že to je odhad něčeho, co tam někde je.
Zkrátku tu motivaci, proč to lidi dělají, že? Lidi tohle to používají proto, že mají jenom experimentální data a nemají nic jiného, to znamená, nemohou na tom dělat žádnou pořádnou analýzu. A to byla vlastně původní motivace. Ty křivky se navrhovaly u radiolokátoru, když se nastavovala jediná konstanta, to bylo zesílení přijímače radiolokátoru a bylo to v situaci s hodně šumem. A oni přišli s nejjednodušším statistickým modelem, kdy se rozhodli, že jak to pozorování, tak ten šum je modelován gaussovským rozdělením se stejným rozptylem. To byla ta původní motivace. A tomu odpovídá PROC křivka, která je monotónní. Stačí, když už jenom si vezmete statistický model, kdy budete mít zase dvě gaussovská rozdělení a jenom budou mít různou varianci. Tak v té situaci už najednou dostanete nemonotónní křivku, jo, a najednou se to začne. A jenom kdyby se šlo do trošičku složitějších statistických modelů, tak to bude vypadat úplně jinak. Jo. Takže to, jak jste říkal, ty křivky se kříží, to trošičku souvisí s monotonicitou té odezvy. Jo. Je to tak?
To nepochybně souvisí. To, co jste říkal, je jeden z důvodů, proč já preferuji neparametrický přístup. Ono se totiž velmi rychle ukáže, že všechny binormální křivky, ať jsou strašně populární, jsou vlastně na nic, jakoby teoreticky. To, co jste říkal, a dal jsem zase na dvou řádcích napsat, že pokud mám různý rozptyl, tak v tu chvíli bych neměl používat tu diagnostickou proměnu jako takovou, ale měl bych si vzít její nějaký maximum likelihood ratio transformaci. V podstatě to je Neyman-Pearsonovo lemma z 30. let, nebo z 20. let. Jo, a dostanu ale výrazně lepší klasifikátor.
A dokonce směrnice té ROC křivky je to, co ukazuje ten poměr věrohodnosti.
No,
ten tam dokonce je z toho rovnou vidět. Takže druhá poznámka, kterou mám, ta se týká té vaší touhy poskládat několik klasifikátorů a tak z nich udělat lepší. Na základě toho, a tam mám trošičku problém s metodou, kterou volíte. Volba klasifikátoru je záležitost, která ukazuje, jak je schopen ten klasifikátor generalizovat v datech, aby tu aproximaci neudal moc přesně, stejně jako vy to máte v regresi u vás. A oni tohle to nedělali, že? Vy máte nějaká data, a máte vlastně jenom jakoby měli nějakou trénovací množinu, na které naučili ten klasifikátor. A abyste to mohli udělat metodicky správně, tak se mi zdá, že by bylo potřeba vzít ty klasifikátory, udělat to, řekněme třeba to vaše vylepšení, ale potom to otestovat na úplně jiných datech. Protože jinak se mi zdá, že to nemá žádnou vypovídací sílu. A pletu se tady v úvaze?
Částečně máte pravdu. Částečně to, co jsme udělali, tak jsme udělali stejné kroky, jako dělal Pavel, nebo teda Pavlové. A to, co my tady, ta kombinace sama o sobě, my už tam nic se, nebo není tak úplně pravda, že se nic neučíme. My se učíme a my jsme udělali analýzy, nebo já jsem to počítal, jak jsem to počítal na kousku dat. A potom jakoby prezentoval na všech. Bylo by to teoreticky správnější, praktické výsledky byly velmi podobné, ale řekl bych, že to je otevřená otázka, že tady jakoby naším cílem nebylo navrhnout teoreticky správný postup. Spíš jsme chtěli ukázat, že když vezmu ty různé křivky, respektive ty klasifikátory, které jsou za nimi, a teď to bylo poskládané lineárně, nebyla žádná velká věda, prostě jenom ani jsme nepřemýšleli nad tím, co to je, protože říkám, ta informace Zaprvé jsme ji neměli k dispozici, a zaprvé jsme ji ani moc nechtěli mít k dispozici. To se přiznám, že jsem neměl nějak jako náladu se moc hrabat v tom, odkud ta čísla padají. Takže jsme to jen takhle poskládali, ukázat, že to může pomáhat. Ano, určitě jako mělo by se to udělat pořádněji, a ještě jednou říkám, tohle není principiálně analýza jakoby vašich dát. Spíš jsme chtěli ukázat, to podstatné je ten test, ten funguje, a ten clustering nad tím je trošku něco navíc, co může taky fungovat, a co... Já bych skoro řekl, že tam je mnohem podstatnější, než nějaká, jestli to udělám na 2/3, nebo na 1/3, nebo na nějakých desetinách, a pak to nějak dávám dohromady, boosting, bagging a jiná slova, co tady jako lítají v ovzduší, jo, proč ne. A co je mnohem podstatnější, je zamyslet se nad tím, vůči čemu to optimalizuje. Já zase trošku teď si rýpnu, ale nedělám to schválně, spíš jako vyprovokovat otázku. Vezmu článek od Pavlu a tam se píše o mean average precision. A nikdo mi tady nebyl, Pavlové mi nebyli schopni, kteří to počítají, mi nebyli schopni říct, co to je. Oni mi řekli, to je číslo, které nás strašně zajímá. Když jsem se jich zeptal, co to je, tak najednou jako strašné rozpaky, s odkazem na nějaký článek od Hala 93, že jo, a tam, když si člověk přečte, co je mean average precision, tak ty rozpaky jsou ještě jakoby větší, protože je tam jenom slovní definice, velmi vágní na dvou řádcích. A když potom mi někdo řekne, že vůči tomu optimalizuje, fajn, jako proč ne, ale jako má to smysl, nemá to smysl, co to vlastně je, jak se to k tomu vztahuje. Takže tohle bych skoro řekl, že je mnohem důležitější si říct, ne za každou cenu, pouštět neuronovky, pouštět logistickou regresi, pouštět super vector machines, pouštět kde co všechno, jestli to náhodou vyjde, ale nejdřív si říct, pojďme si říct, co to je mean average precision, my jsme si to nějak se snažili říct takový tady s panem profesorem interně, co by to asi mohlo být. Na základě toho jsme, řeknu tupě, jakoby lineárně poskládali těch 9 proměných a chodilo to jakž takž a chodilo to podobně, jestli to bylo na 2/3 nebo na všech datech. Přiznám se, že ale nevím. Potom se to dělá tak, že na veškerých úlohách se trénuje na ničem jiným, než se to testuje. A když se to dělá nějakou cross-validací nebo přímo jenom jedný data, druhý data, tak to se jako dělá. Ale to nebyl účel tady ty věci, teda taky předpokládám. Na druhou stranu to je právě trošku netypický, že protože taky bylo 100 těch měr nebo 86, na které jsme to dělali, protože to si můžu vymyslet, když začnu trénovat vůči nějaký množině, kterou považuji za reální data, tak většinou natrénuju jednu věc, nemám nikdy k dispozici jako stovku různých možností. A nebo si říkám, aby tady šlo 10 milionů potom, když už to je. Čili pro ten clustering je takový věc. Já jsem jenom chtěl říct ještě jeden komentář, který teda jako, no, samozřejmě ta nejistota, co je to číslo, které nás zajímá, bohužel v těch našich úlohách je velmi často. Ideální stav je jenom tehdy, kdy já pouštím nějakou klasifikaci a její výsledek můžu otestovat v něčem, že budu používat aplikace. To nemusí být jako real world věc, ale něco, co mi dává ohodnocení toho, jak je to dobrý, to, co jsem udělal. Ono se totiž může stát, že já nějaký číslo, které si myslím, že mi to dobře charakterizuje, zlepším o 20%, ale skutečný výsledek mi to nezlepší vůbec. Nebo to zhorší, protože těch 20% se najednou začalo počítat úplně jinak. No, vy stají ty křivky, které se protínají, která vypadá dobrá. Ale jedna z nich pro tu aplikaci je dobrá a ta druhá je úplně dobrá, ačkoliv moje aproximativní číslo mi říká, že jsou stejné. No. Ale takováhle situace, jak říkám, bohužel nenastává příliš často. Takže například jedna z těch klasických aplikací je určení slovního druhu, že by to už je máme slovy a tak dále. A ta samozřejmě tam bojujeme o každou desetinu. Ale jakoby teprve ve chvíli, kdy to vedeme a z
musíme to vydat i aplikaci, která bude, já nevím, odpovídat na nějakou otázku, nebo například vůbec stát, jestli je to tohle nebo tohle. A pak se tady ukáže, jestli to, že oproti slově vím, že to je podstatní jméno nebo slovesa, nebo že mi vůbec jako pomůže, že jo. Třeba mi to vůbec nepomůže, a třeba je to třeba to, že mi jsou jiný zaujímavé. Ale v té situaci moc nejsme, ale ne jako my tady, jako kdokoliv. A proto se velmi často, když se píšou články, jako všichni nepsaný dohodnou na nějaký míře, o který se myslí, že jako dopředu, dobře aproximuje to, čemu tuhle věc asi jednou budu potřebovat. Jo? Čili proto například někdo řekl, mým enrichment decision před 15 lety, abych se byl měřit s někým a něco mi někde publikovali, tak jako by se musí, já se musím toho držet, já tady nemám lepší díl, nemám tu aplikaci, pro kterou to dělám. Clustering je typický příklad, kde někdo vlastně možná neví, čemu, teda je jako samozřejmě pár věcí, kde se to vidí, ale mnoho věcí se neví. Takže potom třeba tohle to má smysl koukat třeba na celou tu křivku, protože typicky se řekl, ale je podobný řešení, který y, který t, neřeší problém na nějaký datek jako jiný. Ale to, že pak nějaký aplikaci bych radši vzal celou tu křivku a teď se tam začal hýbat, protože tuto aplikaci to může být trošku jiné, ten správný, bo to se většinou neřeší, vaše aplikace ani nemá.
Tady ta situace je trošičku jiná než klasický klasifikace. Víte, opravdu klasický klasifikace bych mě opravdu zajímal, co je skatárky generalizace a tak dále. A tady jsem jakoby v situaci, že když já si ty data opravdu krásně náhodně rozházím, jako by mi reprezentovali, tak najednou zjistím, že ten substituční odhad, který tady říká, že jak Pavlové, tak Luboš dosáhli přibližně stejné jako kvality, tak ono to dá i na tom testovacím souboru, protože já dostanu prakticky ty samé klasifikátory. Že? A je mnohem důležitější to, co říkal pan profesor, abych to potom pustil opravdu v té reální aplikaci a data takovéhle reální aplikace bohužel se bojím, nemají ani oni tady. Jo? Protože kdyby byly, tak to by byl takový ten správný test. Ale ve spoustě jako, že tady se nehledají nějaký super jako složitý ty klasifikátory, se vlastně poměřuje blízkost toho, jak se to chová přes celou možnou hodnotu jako rozhodnutí. Že? A při rozumném tvaru tí testovací a tí trénovací množiny já budu dostávat pořád prakticky to samé. Jo, tady já se nebojím toho, že bych se dostal do nějakých strašně jemných, jako, já se nedostávám do nějakých moc jako jemných klasifikací. Jo? Tím, že jedu právě přes celou tu oblast, že jo? Já vlastně ta křivka mi reprezentuje všechny možné rozhodnutí přes celý reálný protéz, celého reálního jako celý přímky.
Pro nějaký nastavení no. Klasifikátor nebo pro výběr jedno z 89, jo?
Poslední dvě otázky. Jedna je za uživatele, kteří tomu možná, ale rychle odpověď jenom, za uživatele, kteří tomu možná všemu nerozuměli. Bylo by možné udělat, dejme tomu knihovnu, balíček, byť s uživatelskou a statistickou příručkou, aby lidi to třeba, aby nejdříve jako sami dostali data a potom začali uvažovat o tom, aby se o tom dozvěděli víc. To je první otázka. A druhá otázka. A tady se mluvilo o měrách a padlo tady, jako vlastně jsme se dohodli na tom, že to jsou i proměnné. Byly tam míry, ale ono to se dá použít jako na proměnné, že jo, vlastně, které by musely být určitého typu, to znamená, muselo by to růst, ale jako proměnné, jako nahoru, dolů, prostě míry. Kolik měr je třeba u počítatelných? 86 ano, 200, nevím, 1000.
Rychlá odpověď k otázce číslo 1 ano, rychlá odpověď k otázce číslo 2, na to jste tady vy, jako ajťáci, že jo? My vám tady ukazujeme na jednom slajdu, jak se to má, jak je to teoreticky a je na vás, jak to udělat optimálně. Teď vážně. K té první otázce, doufám, že již brzy bude definitivní podoba mé disertace, kde je toho o trošku víc, než jsem tady ukazoval. A současně k tomu by měl být i nějaký package pro Erko. Takže brzo se bude, takhle jako obhajoba je za měsíc, takže potom někdy snad se to ustálí ta verze. V červnu bude, bude někde v knihovně moje disertace. V ten package bude velmi brzo, aspoň beta verze, když říkám brzo, to je zítra někde na webu, možná u pana profesora Antocha, možná přímo na KPMS někde na webu. A k té druhé otázce, kolik je upočítatelných, já se přiznám, že to, co je nakodováno jako z mojí strany, je velmi laické. Prostě vezmu Rko, vezmu MATLAB a něco použiju. Pan člověk náhodou třeba potom narazí, že když simuluje chy kvadráty a simuluje to pomocí čtverce normálních rozdělení, tak je to stokrát rychlejší, než když napíše rovnou, že chce nasimulovat chy kvadrát. Takže pokud by se to napsalo slušně, tak si myslím, že u počítatelných je to jako hodně. A ne, nejsem schopný odhadnout, jako řádově bych řekl tisíce, že by neměl být nějaký velký problém. To upočítat, když by to bylo optimálně. Upočítat ve smyslu, že to pustím na, nevím, na 3 dny, ale jako doběhne to. Ale muselo by to být napsané dobře. Nebo takhle, jako když to bude napsané špatně, tak to nebude počítat 3 dny, ale 14 dnů a taky to nějak doběhne. Otázka je, jestli má smysl se bavit o tisíci různých měrách. Nevím, nakolik jste schopni jako nastavit opravdu jinak. Jestli ta úloha je o tom nagenerovat milion měr a z nich potom vybrat, nebo jestli ta úloha by možná nestálo za to se zamyslet nejdřív a podle toho zkusit udělat jich míň, ale to já do toho nejsem schopný odborně zasáhnout.